Qalampirdan gapiramiz. 1-apreldan xalq ta'limi tizimi metodistlari hamda harbiy chaqiriqqa tayyorgarlik rahbarlari ish haqlari oshirilmoqda. Bu haqda Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Prezidentning ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida 2021 yil 1-apreldan boshlab umumta'lim muassasalarining vatanparvarlik ruhida yoshlarni tayyorlash bo'yicha direktor o'rinbosari, ya'ni harbiy chaqiriqqa tayyorgarlik rahbarining ish haqi miqdorini umumta'lim maktabining oliy ma'lumotli, ya'ni toifasiz o'qituvchisi bazaviy tarif stavkasiga tenglashtirish ko'rsatilgan. Hozirgi kunda mazkur masala yuzasidan joylarda tushunmovchiliklar va har xil talqinlar bo'layotganligi munosabati bilan Xalq ta'limi vazirligi tomonidan joylarga qo'shimcha tarzda rasmiy ko'rsatma ham yuborildi, deyiladi xabarda. Unga ko'ra, 2021 yil 1-apreldan boshlab umumta'lim muassasalarining vatanparvarlik ruhida yoshlarni tayyorlash bo'yicha direktor o'rinbosari, harbiy chaqiriqqa tayyorgarlik rahbarining ish haqi miqdori umumta'lim muassasalarining barcha guruhlari uchun yagona 2,90,399 so'mda, metodistlar uchun 2,881,820 so'm etib belgilanganligi joylarga yetkazish. Mazkur lavozimlar uchun joriy yil aprel oyi avans to'lovlarini oshirilgan ish haqi miqdoridan kelib chiqqan holda hisoblash va to'lash. Joylarda ushbu lavozimlar uchun belgilangan ish haqi to'lovlari bo'yicha muammolar va noaniqliklar yuzaga kelganga zudlik bilan bartaraf etish va tegishli tushuntirish ishlarini olib borish. Bir hafta muddatda yuqoridagi topshiriqlardan kelib chiqib amalga oshirilgan ishlar yuzasidan vazirlikka yozma axborot taqdim etilishi kabi vazifalar hududiy xalq ta'limi bo'linmalari rahbarlariga yuklatildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.